persona sa ishë në vitin 2015. Grupet ndryshme politike brenda këtyre vendeve kanë shfaqur mos pajtime të theksuara në këtë aspekt. Italia ka qenë shumë e zëshme duke kërkuar ndihmë nga vende tjera të blokut, derisa Gjermania rrezikon që pikrisht ky problem ta përballë me një proces të ri zgjedhor. Për më shumë mollësi dëgjojmë materialin VUS. Liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për migrimin pas gati 10 orësh negociata në një summit në Bruksel. Bisedimet kanë vazhduar deri në orët e para të së premtes para se të arrijë një kompromis. Liderët kanë thënë se qendrat e reja për migrantët duhet të krijohen në shtetet e EBS në baza vullnetare. Ende nuk janë dhënë detaje se në cilat shtete mund të krijohen këto qendra, mirëpo presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se të njëjta duhet të vendosen në vendin e parë që arrin migrantët. Ne jemi duke u përballur me gjetjen e balancit në mes të përgjegjësisë dhe solidaritetit, ka thënë ai. Këto qendra do të verifikoni se cilët migrant janë refugjat dhe kush është migrant i paligjshëm që duhet të kthehet, thuhet në dokument. Në një komunikat të përbashkët, po ashtu përmendet kufizimi i lëvizjeve të azil kërkuesve brenda vendeve të BE-së. Organizata ndërkombëtare për migrim ka njoftuar se vetëm gjatë këtij viti në Evropë kanë arritur 56.000 migrantë, në krahasim me 1 milion sa patën arritur në këtë territor më 2015. Italia, pika hyrëse për mijëra migrant kryesisht nga Afrika, ka kërcënuar me vënje të vetos ndaj të gjitha përfundimeve të grupit nëse nuk i ofrohet ndihmë për këtë çështje. Pas shumë orësh të debatit, Italia po ashtu është bërë pjesë e marrëveshjes. Pas këtij samiti, Evropa është më e përgjithshme dhe ofron më shumë solidaritet, ka thënë kryeministri italian Giuseppe Conte. Sot Italia nuk është më e vetme, është shprehur ai. Kancelarja Gjermane Angela Merkel, e cila ka arritur në summit me nevojën e arritjes së një marrëveshje për shkak të krizës politike në vendin e saj, ka deklaruar se BE-ja duhet të bëjë ende shumë punë për të tejkaluar pikpamjet e ndryshme. Ministri i Brendshëm Gjerman Horst Seehofer nga radhët e Christian Demokratëve i ka dhënë liderës gjermane afat deri në fundjavë për të zgjidhur këtë çështje në Gjermani. Ai ka kërcënuar me largim të migrantëve nga ky shtet, të cilët tashmë janë të regjistruar në ndonjë vend tjetër të BE-së. Pa partinë Christian Demokrate, Merkel do të humbiste shumicën e saj parlamentare, që ka rrezikon mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Aktualisht, bloku është thellësisht i ndarë për çështjen e migrimit, pasi disa shtete evropiane janë duke kundërshtuar skemën e BE-së për rivendosjen e 160.000 refugjatëve nga kampet të strëmbushura në Greqi dhe Itali. Përveç marrëveshjes fillestare, 28 liderët janë pajtuar edhe për një varg masash tjera, duke përfshirë fuqizimin e kufindëve të jashtëm dhe rritjen e financimit për Turqinë dhe Afrikën Jugore. Ata kanë diskutuar dhe mundësinë e bartjes së migrantëve jashtë territorit të vendeve të BE-së. Mirë po, Maroku, si një nga vendet që është përmendur për krijimin e këtyre qendrave, ka refuzuar një gjë të tillë. Tensionet për migrimin janë rritur edhe më shumë këtë muaj, pasi Italia nuk ka lejuar ankorimin e anijeve me migrant në portet e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Sashim Thaçi ka njoftuar sot qeverin për takimin e zhvilluar në Bruksel më 24 qershor me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai përsëriti se procesi i dialogut është në fazën finale, andaj edhe ftoi të gjithë përfaqësuesit politik, përfshi edhe opozitën, që të marrin pjesë në dialog. Ai tha se palët në dialog duhet të punojnë për marrëveshje përfundimtare dhe jo për një marrëveshje tjetër, në mënyrë që në fund të përmbyllet me njohje të plotë reciproke. Serbia dhe Kosova do të fitojnë vetëm atë për të cilën dakordohen në dialog, tha të premten ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, i pyetur se cili është maksimumi që mund të fitojë Serbia nga bisedimet për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Scott tha se SBA vetëm i inkurajon të dyja palët të bëjnë dialog. Ne i inkurajojmë të dyja palët të vinë deri te kompromisi, sepse pa të nuk ka marrëveshje, u tha sot Scott gazetarëve në Beograd, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Me këto bisedime që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian, synohet të arrihet një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve. Forca e Sigurisë së Kosovës e mbështetur nga Alianca Veri Atlantike i ka rritur kapacitetet operative për transformimin në forcë të Sigurisë së Kosovës ta Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilloi në Prishtinë me Presidentin e Asamblesë Parlamentare të NATO-s Paolo Ali. E gjithë perspektiva e rajonit ton është një fjalë ashtu sikurse vende tjera dhe Kosova në NATO është sigurinë dhe paqen e përjetshme, tha Haradinaj. Zyrtari i NATO-s në anën tjetër theksoi rëndësinë e vazhdimit të përparimit të Kosovës në rrugën drejt antarësimit në NATO. Ai tha se NATO i mbështet përpjekjet të Kosovës në procesin e reformës që është e nevojshme për antarësim në aleancë. Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s pas zbatimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë. Kështu ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Kreu i aleancës tha se beson që në samitin e NATO-s më 11 dhe 12 korrik, liderët e vendeve antare do t'i bëjnë ftesë Maqedonisë për nisjen e bisedimeve për antarësim. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev u ka përthirrje qytetarëve të japin mbështetje të ardhmës evropiane të Maqedonisë, ndërsa ka folur për punën që ka bërë qeveria në zgjidhjen kontesteve me shtetet fqinje. Le të themi po të armës tonë evropiane, është shprehur ndër të tjera Zaev, duke shprehur bindjen se Maqedonia do të bëhet antarja e 30 e NATO-s. Një burr 38 vjeç i akuzuar për vrasjen e 5 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve në redaksinë e një gazete në Maryland të SHBA-s u ngarkua me 5 akt akuza për vrasje. Gerard Tamos hapi zjarr pas ditën e së enjtës në selinë e gazetës Capital në Annapolis. Besohet se ky ishte sulmi më vdek i prurës kundër gazetarëve në historinë e Shteteve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë dhe liderët politike dënuan sulmin. Guvernatori i Marylandit Larry Hogan tha se ndihet absolutisht i shkatruar. Policia tha se gazeta ka marrë kërcënime për dhunë në media sociale për para sulmit. Iraku ekzekutoi së paku 12 njerëz të dënuar për vepra terroriste. Ministria e Drejtësisë tha se kryeministri Haider al-Abadi urdhëroi zbatimin e menjëhershëm të dënimeve me vdekje kundër terroristëve. Ekzekutimet vijnë një ditë pasi trupat e 8 robërve të mbajtur nga grupi militant Shteti Islamik u gjetën në një rrugë në veri të Bagdadit. Abadi e ka shpallur fundin e operacioneve kundër Shtetit Islamik në dhjetor, por grupi xhihadist vazhdon të kryejë sulme të stilit guerrillën në disa pjesë të vendit. Grupet e të drejtave të njerëzit megjithatë kanë shprehur shqetësim për gjykimet e të dyshuarve të Shtetit Islamik dhe ekzekutimet masive. Human Rights Watch ka thënë se nuk ka asnjë garanci që nuk përdoret tortura. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.